Radio Nacional Argentina y La Voz de Vietnam presentan Vietnam Saluda Argentina. Una propuesta para seguir fortaleciendo nuestros vínculos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo programa de Vietnam Saluda Argentina, en este caso especial musical.
Argentina, un país que abraza a Vietnam.
Ya sabemos que Nghệ An es una tierra conocida por las canciones folclóricas y sobre todo una tierra donde nació el gran héroe de la patria, el presidente Ho Chi Minh, padre de Vietnam. Se encuentra su tierra natal en la sección inferior del río Lang, en la región central del norte del país, donde se han descubierto las culturas antiguas de las Montañas Rojas. En el programa de hoy los invitamos a visitar la tierra natal del presidente Ho Chi Minh a través de su música, de las canciones folclóricas de Nghệ An.
Lỗi anh cũng không biết lỗi, dư mà nhảy xuống thì thiệt đời anh đi. Người ơi, anh sách cải đâu thì lội đào nhân huynh, thò tay vô mình thì thù thù bất nỡ thân. Không cửu chỉ dấu thì lội đào tứ đường, thôi anh dòng giấy thả xuống mà để chỉ nướng chỉ ở trẻ.
Người là người ơi, chuông ra đâm điệu chuông kêu, anh ra lời nói thì em xíu tâm mất lòng.
Argentina, un país que abraza a Vietnam.
A continuación vamos a escuchar la canción Tap and Fumon, presentada por la artista del pueblo Ngon Lu. Es una canción de cuna muy popular en Nghệ An, en la que se expresa todo el amor de los padres por sus hijos.
Mẹ ru con ngủ, giữa trưa nắng nồng, Đức Mẹ nặng nề là con nhớ công cha, là công cha Đức Mẹ.
Mẹ kể từ khi là con nơi bụng
cha mẹ nuôi con là con ơi không chút bỏ rơi.
Argentina, un país que abraza a Vietnam.
El canto Vigeo es una forma de arte espiritual, así es considerado en la región de Nghệ An. Les proponemos entonces escuchar la versión de Lê Thăng y Nông So.
Đến gian hoa, hoa đến thì đến duyên em thì em phải lấy chồng. Mà em yêu anh ngờ được rửa chưa mặn nồng.
Argentina, un país que abraza a Vietnam.
En los encuentros de canto Vi existen reglas y procedimientos estrictos para cantar. Suele haber tres etapas: el canto de saludo o canto de pregunta, el canto opuesto, es decir, pedirle a la otra parte que se oponga, y finalmente el canto de invitación y de despedida. Les proponemos ahora escuchar una versión por el coro del Teatro Folclórico de Nghệ An.
Lại đồng tâm tình nghĩa ngàn năm, còn lời ước nguyện ta thương nhau bằng trời bằng biển. Anh xa em như bên hề xa thuyền, dù ba ngả tung nghiêng anh một lòng. Vàng phai lời thề chẳng đơn sai, một lòng giữ vẹn. Năm cánh em thức ngỡ tròn để gan heo ruột nở khô, đêm em đừng em mơ chờ như mong tâm. Hồi niềm anh chờ mong, hỡi người ơi đã thương nhau dù cho trở về mưa nguồn, lòng anh giữ vẹn lời nguyện tình anh giữ vẹn thủy.
Argentina, un país que abraza a Vietnam.
Al finalizar el programa, les invitamos a escuchar de la melodía Vi Hien Song, interpretada por la artista Tuo Hien. Es una canción que tiene la forma de los cantos de cuna. Se puede decir que el repertorio folclórico de Nghệ An es un tesoro de canciones populares de Vietnam. Hasta el próximo programa.
Thank you.
tiếng anh phải tự